halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo ka dhigaysanaysan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa xad 22 bisha Januari 2017-ka. Idaacaddeenna waxaa wadajir idinkugu daadihinaya Maxamed Cabdi Sandeere iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobadan idaacaddeenna caawa idinku hayna waxaa dhegaystayaal ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta doortay gudoomiye iyo laba gudoomiye ku xigeen. Mid ka mid ah labada gudoomiye ku xigeen ayaa VOA ay wareysi la yeelatay.
Aqalka Soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa meesha hanka iyo himilada ummadda Soomaaliyeed ay ka helaan, meesha ka shaqeysa midnimadooda iyo isu keenidooda, wuxuuna ka shaqeyn doonaa in dowladnimada Soomaaliyeed uu salka u dhigo. Rajo weyn ayayna ka qabaan ummadda Soomaaliyeed.
Waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynaha cusub ee Gambia, Aadamo Barro, oo la filayo inuu dalkaasi gaaro kadib markii Yaxya Jaamac madaxweynihii hore ee doorashada looga adkaaday uu xalay dalkaasi ka dhoofay.
1 milyan oo qof oo shalay ilaa iyo xalay gudaha Maraykanka ku dhigay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo dhaqanka iyo hidaha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku jeesjeesay dad boqolaal kun gaaraya oo ku mudaharaaday maalinnimadii shalay. Mudane Trump ayaa isaga oo ku sugan aqalka cad oo ah guriga uu ka arraminaya 4 sano ee soo socoto Twitterkiisa ku soo daabacay, dadkani maxay u codayn waayeen? Haween caana oo ay ka mid ahaayeen heesaaga caanka Madonna iyo Gloria Estefani oo ku caana arrimaha haweenka iyo haween badan oo caanka ah dalkan Maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii hogaaminayay mudaharaadka loogu talagalay in looga jawaabo arrinta madaxweynenimada 4-shanaad ee Maraykanka oo loo dhaariyay Donald Trump jimcihii. 2 saac kadib Twitterkiisii hore ayuu Trump mar kale daabacay Twitter uu ugu jawaabayo mudaharaadayaasha kaasoo looga soo horjeeday. Dibadbaxayaasha nabadgelya ah waa calaamad dimuqraadiyadeed, ayuu yidhi. Haddii aan ka soo horjeedo xitaa waan aqoonsanahay xaqa ah in dadku ay fikirkooda soo bandhigaan, ayuu bartiisa Twitterka ku daabacay Donald Trump.
Hogaamiyihii Gambia ee doorashada lagaga adkaaday Yaxya Jaame ayaa habeenkii xalay ahaa dalka dibadda uga baxay. Arrintaas oo soo afjaraysa 22 sano dalka xoog ku haystay Jaame oo doorashadii dhacday natiijadeeda diiday, ayaa dowladaha galbeedka Afrika ay ku sigteen inay farangeli militari dalkaasi ku sameeyaan. Mr. Jaame wax hadal lama jeedin markii uu ka duulay gegida diyaaradda ee Banjul isagoo qoyskiisu la socdo. Dayuuradii qaaday ayaa saacada kadib gaartay dalka Equatorial Guinea. Waxaa wehelinayay madaxweynaha dalka Guinea Alpha Conde oo maalmihii u dambeeyey wada xaajood kaga jiray sidii Mr. Jaame uu dalka uga bixi lahaa. Ka tegidda dalka ee Mr. Jaame oo xukunka dalka Afganbi kula wareegay sanadkii 1994 ayaa waxay soo abjaraysaa xiisa dalkaasi 7 ka jirtay markii uu diiday inuu xafiiska ka dego iyadoo lagaga adkaaday doorashadii qaran ee dhacday 10 bishii December ee ina dhaaftay. Ciidamo ka socda dalka Senegal iyo Nigeria oo ka kooban 7,000 askari ayaa Khamiistii galay dalkaasi ay uga hortagaan xubnihii militari ee daacadda u ahaa Mr. Jaame. Midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa labaduba taageeray qorshahan faragelinta ah. Dhinaca Maraykankana, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Toner ayaa sheegay in Maraykanka uu soo dhoweynayo isbeddel ka dhacay dalka Gambia. Madaxweyne Barre oo dalkaasi dibadda uga maqnaa ayaa Khamiistii lagu dhaariyey safaaradda Gambia ee dalka Senegal iyadoo la filayo inuu hadda dalkiisa ku noqdo.
Maalintii koowaad ee u buuxda madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu xafiiskiisa fariisto ayaa boqolaal kun oo dad mudaharaada dhigaya waxa ay isu tubeen oo ay isugu soo baxeen magaalada Washington si ay uga qayb galaan socodka haweenka ee lagu soo bandhigayo mucaaradada caamka ah ee loo hayo maamulka cusub iyo siyaasadihiisa. socod kuwaas la mida ayaa waxa ay ka kala dhaceen 600 oo goobood oo ka mid ah dalkan Mareykanka maalintii Sabtida ee shalay iyo guud ahaan caalamka si midnimo loogu muujiyo socodka magaalada Washington. Si la mid ah sida mudaharaadka ka dhacay caasimadda Mareykanka ayaa qaar badan oo ka mid ah mudaharaadayaasha caalamka ka dhacay waxa ay keeneen walaac ku saabsan xuquuqda haweenka, xuquuqda madaniga iyo arrimaha deegaanka, iyadoo muddada uu xilka haynayo madaxweynaha Mareykanka Trumpna ay bilaabatay.
Ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu maanta la hadli doono madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Waxaana wada hadallada dhinaca telefoonka ay noqonayaan kuwii ugu horreeyey ee labada hogaamiyeyaashan tan iyo markii la caleemasaaray madaxweyne Trump. Netanyahu ayaa sheegay in shirka golihiisa wasiirada lagaga wada hadli doono arrimaha Israel iyo Falastiin iyo xaaladda Suuriya iyo weliba halista Iran. Trump ayaa hore u ballanqaaday intii ololaha ku jiray inuu taageero xooggan amaba xoog badan la barbaristaagi doono dalka Israel, isla markaasna magaalada Qudus uu aqoonsan doono inay tahay caasimada Israel, inkastoo magaalada uu muran badani ka taagan yahay.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale kuna soo dhawaada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta guddoomiyaha aqalka sare u doortay xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi, halka guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad loo kala doortay Abshir Maxamed Axmed iyo Mawlid Xuseen Guhaad. Doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka ayaa horseedi doonta doorashada madaxweynaha oo dhowaan la qaban doono. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Axmed Xasan Colaad.
Xubnaha baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiye iyo laba guddoomiye ku xigeen, kuwaasi oo noqonaya guddoonkii ugu horeeyay uu yeesho baarlamaanka cusub taariikhda Soomaaliya. Guddoonka baarlamaanka aqalka sare ayaa waxa u baratamayay 16 musharax. Laba ka mid ah waxay u tartamayeen guddoomiyaha, halka 14 kalena ay u baratamayeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad. Xubnaha aqalka sare ee maanta soo xaadiray ayaa ahaa 20 mudane, waxaana ugu horeen loo dhaqaaqay codeynta guddoomiyaha oo ay ku baratamayeen Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Mustafa Maxamuud Goodax, waxayna aakhirkii ku kala baxeen 3-4 cod oo u helay Cabdi Xaashi Cabdullaahi, halka mudanaha la tartamayeena uu helay 9 cod. Sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha ku meelgaarka ah ee baarlamaanka aqalka sare ee dowladda Soomaaliya Maxamed Xuseen Raage.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhageys waxa dhageysa codadkii la qaaday Mustafa Maxamuud Qodax waxa uu helay 9 cod, Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu helay 43 cod. Wax xumaadana ma jiraan, xildhibaanadu ay ahaayeen 52. Saas waxaa ku guuleystay Cabdi Xaashi Cabdullaahi. Guddoomiye aqalka sare waxaa ku guuleystay Cabdi Xaashi Cabdi.
Sidoo kale waxaa loo dhaqaaqay guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad oo ay ku tartamayeen 7 musharax, waxaana ugu dambeyntii isugu soo haray xildhibaan Cabdi Axmed Luxulow Dhagdheer iyo Abshir Maxamed Axmed Buqaari, waxaana mar kale natiijada ku dhawaaqaya Xuseen Maxamed Raage oo ah guddoomiyaha ku meelgaarka ee aqalka sare.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dhageysta wax yar wareegii saddexaad, Cabdi Axmed Buxulow wuxuu helay 22, Abshir Maxamed Axmed Bukhaarina wuxuu helay 30. Waxa laabay ma jiraan, saas ayay 12 ku tahay. Bukhaari ayaa guuleystay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale doortay gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaankaasi, waxaana loo doortay Mawlid Xuseen. Dikastaba ha ahaatee, xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa looga fadhiyaa in ay soo doortaan madaxweynaha afarta sano ee soo socota ee yeelanaysa dowladda Soomaaliya. Ilaa haddana lama sheegin waqtiga rasmiga ah ee madaxweynaha la dooranayo. Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
Haddaba doorashadaasi kadib ayaa isla wariyeena V O A Muqdisho Axmed Xasan Culaad wuxuu wareysi kooban la yeeshay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee cusub Afshir Maxamed Axmed.
Runtii dareenkayga aad iyo aad aan u faraxsanahay maanta waxa halkan ka dhacay in la helo kalsoonida dad Soomaaliyeed oo kugu aaminay mustaqbalkooda wax sahlan ma ahan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xilka aan u qabto ummadda Soomaaliyeed, waxaana rajaynayaa inaan ka soo dhalaali doono.
Aqalka sare wuu ku cusub yahay Soomaalida, marka maxaa isleedihiin waxba ka bedeli kartaan siyaasaddii Soomaaliya?
Sidaan qudbadaydiiba ku sheegay, aqalka Soomaaliyeed wuxuu noqon doonaa meesha hanka iyo himilada ummadda Soomaaliyeed ay ka helaan, meesha ka shaqaysa midnimadooda iyo isukeenidooda, wuxuuna ka shaqayn doonaa in dowladnimada Soomaaliyeed uu salka u dhigo. Rajo weyn ayayna ka qabaan ummadda Soomaaliyeed, annagana rajadaas inaan ka soo dhalaalnaan aad iyo aad aan ugu hanweyna.
Aad bay u adkeed doorashadan, maxaa dareemay?
Dabcan waxaan dareemayay dadku inay runtii mudanayaasha aqalka sare inay ahaayeen dad aada xilkasu ah oo aada uga fekeraya codkooda meesha ay dhigayaan. Taas waxay na tusinaysaa in mas-uuliyadda nala saaray aada u adag tahay.
Waddanka Soomaaliya markaad fiirisay siyaasadiisa, hadda doorashooyinkii ugu dambeeyay baa lagu jiraa, kii madaxweynaha dhima, maxaa
isleedihiin? Waxaan rajaynayaa inaan ku maamuli doono sida dastuurku qabo, ummadda Soomaaliyeedna in ay ku kalsoonaan doonto mudanayaasha ay soo doorteen.
Ugu dambeyntii, maadaama gudoomiye ku-xigeenkii aad ku guuleysatay koowaad ee baarlamaanka aqalka sare, rajadaada ugu dambeysa shacabiga aad u sheegaysa ama rajada wanaagsan aad u tilmaamaysa?
Waxaan u sheegayaa mas-uuliyadda ayna saareen inaan u gudan doono sidii aan kari karno, kartideenna iyo aqoonteenna iyo waxaan awoodi karnana inaanan ka hakran doonin, oo aan xaqiijin doono in aqalka sare uu noqdo meel haldoorka Soomaaliyeed ay u soo hanqal taagaan mustaqbalka.
Kaasi waxa uu ahaa Abshir Maxamed Axmed, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee cusub ee baarlamaanka waa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu warramayay wariyaha V O A Muqdisho Axmed Xasan Culaad.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Dadweynaha reer Gambia ayaa maanta bilaabay inay dib ugu soo noqdaan wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Banjul kadib markii xalay uu dalkaasi ka dhoofay madaxweynihii hore ee Gambia ee doorashada looga adkaaday Yaxya Jaamac, oo isagu ogolaaday inuu xilka ka dego cadaadis uga yimid wadamada galbeedka Afrika awgeed. Yaxya Jaamac ayaa gaaray dalka Equatorial Guinea, sidoo kalena waxaa Gambia iminka la sugayaa inuu ku noqdo madaxweynaha cusub Adama Barrow oo ku sugan dalka Senegal. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
xarunta dalka Gambiya ayaa axadda maanta sugaysa inuu soo gaadho hogaamiyaha cusub ee dalkaas Adama Barrow. Arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii hogaamiyihii keligii taliska ahaa Yaya Jame oo dalkaasi soo xukumayay 22 sano uu dalka dibaddiisa u duulay. Mr Jame ayaa bulshada caalamka ka haysta ballanqaadyo ah inaan la dabagelaynin, iyadoo weli madaxweynaha cusub Mr Barrow uu sii jooga dalka dariskee Senegal isagoo sugaya dib u noqosho iyo damaashaad weyn. Ayaa hogaamiyihii hore Mr Jame loo xaqiijiyey inuu dalka mar kale dib ugu soo noqon karo. Mr Jame waxa uu duulay dalka Equatorial Guinea kadib markii dalalka galbeedka Afrika ay ku cadaadiyeen inuu xilka ka dego, isla markaasna uu ogolaado guuldaradii soo gaadhay sida sabtidii shalay magaalada Dakar ee dalka Senegal uu ka sheegay Marcel de Sousa, madaxa guddiga ururka ay ku buhubeen dalalka galbeedka Afrika ee ECOWAS. Dayuurad ayaa qaaday madaxweyne Yaya Jame kadib khudbaddii uu xalay jeediyey. Dayuuraddu waxay ku sii degtay dalka Guinea Conakry, dayuurad kale ayaa sugaysa taasoo u qaadaysa dalka Equatorial Guinea. Marka waxaan odhan karnaa wax walba waxay u socdaan sidii aan rajaynaynay, ayuu yidhi. ururka ECOWAS ayaa khamiistii toddobaadkan dalka Gambia iyo hareerihiisaba geeyey ciidan gaadhaya 7,000 askari. Howlgalkan ayaa dhowaan la soo afjari doonaa iyadoo tiro yar oo ciidankaasa dalkaasi lagu reebi doono si amniga loo hubiyo.
Nous avons rencontré le président Adama Barrow qui souhaite le plus rapidement possible pouvoir aller à Banjul. Mais la stratégie veut qu'on puisse sécuriser.
Waxaa la kulanay madaxweyne Barrow kaas oo rajaynaya inuu sida ugu dhaqsaha badan ugu noqdo magaalada Banjul. Hase yeeshee istaraatiijiyadeena koowaad waa inaan amniga magaalada iyo dalka oo dhan aan hubino. Ka hor inta madaxweyne Adama Barrow aan la keenin ayuu yidhi madaxa guddiga ururka ECOWAS Marcel D'Souza. Xilka degida Yaya Jame oo sanadkii 1994 awoodda dalka Afgambi kula wareegay ayaa soo afjaraysa ismariwa muddo taagnaa waddadana u xaadhaysa in awoodda dalka uu la wareego Adama Barrow. Maxamed Janne oo ka mid ah dadka degan magaalada Banjul ayaa dareenkiisa ka hadlaya.
Ligey duje xam nga legi ku ñëw ngi santa ci yalla sakku ko nayo kamutiye ñebena.
Ilaahay baan ku mahadinaynaa, wax walba si wanaagsan bay u socdaan, dagaalna ma dhicin. Dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan in Jame uu Gambia si adag ugu soo shaqeeyey. Haddana madaxweyne cusub ayaan yeelanay waa in wixii xumaa uu wax ka qabtaa, isla markaasna uu sii wadaa waxqabadkii Jame, ayuu yidhi. Mr. Barrow ayaa khamiistii toddobaadkan lagu dhaariyay safaaradda Gambia ay ku leedahay dalka Senegal, iyadoo la filayo inuu maantana dalka dib ugu soo noqdo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixinta inooga diyaariyay arrimaha dalkaasi Gambia.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Maraykanka iyo weliba dunida waxaa shalay lagu qabtay dibadbaxyo waaweyn oo ay dhigeen haween iyagoo kaga soo horjeeday madaxweynaha cusub ee Maraykanka Donald Trump. Dibadbaxa ugu weyn waxa uu ka dhacay magaalada Washington, gaar ahaan fagaarihii lagu dhaariyay madaxweyne Trump, halkaasi oo in ka badan 500,000 qof oo dumar u badani ay isugu yimaadeen. Haddaba dadkii dibadbaxaasi ka qaybgalay waxaa ka mid ah dad Soomaalida Maraykanka ah oo qaarkood ay ka yimaadeen gobollo kala duwan oo dalka ah. Wariyeena Saare Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Kadib dhaarintii madaxweyne Donald Trump ee loo dhaariyay xafiiska xudunta magaalada Washington, waxaa harqiyay dibadbaxyadan oo ay qabanqaabadooda lahaayeen 400,000 oo dumara. Dadka bannaanbaxyadan dhigaya oo qaar ka mid a ka soo mudaaharaad tegay gobollo badan oo dalkan Maraykanka ah, waxaa mudaaharaadyadoodan ay isku ballansanayeen bilihii lasoo dhaafay, iyadoo ujeedkooduna u ahaa inay isugu yimaadaan bartamaha magaalada Washington. Waxaa dadkii ka qaybgalay ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaana dalkan Maraykanka ee fannaaniinta, siyaasiinta, iyo dadka u ololeeya xuquuqda dadka oo iyagu ku soo bandhigay aragtidooda fariineed wejiga hore ee aqalka Capitol Hillka oo ah halkii lagu dhaariyay madaxweyne Donald Trump. Soomaalida oo ka mid a dadka laga tirada badan yahay ee Maraykanka ayaa Trump tabashadooda ay u hayeen hadalladii intii ay socdeen doorashooyinkii dalkan Maraykanka waxa ay ka qayb galeen bannaanbaxaasi. Hibaaq Ibraahim Axmed iyo aabaheed iyo walaasheedba waxa ay ka mid ahaayeen dadkii ka yimid gobolka Virginia ee duleedka magaaladan Washington.
Hibaaq Axmed Ali baha.
Waa garta Hibaaq. Maxaad u timid DC?
Waxaan u imaaday inaan u dagaalmo dumarka xuquuqooda.
Marka dareenkaaga siduu ahaa inaad meesha imaaday?
Maxaa rabnay ina oo naagaha oo Trump oo ceenayo ina oo like to fight for them, to fight for our rights.
Waa tahay Hibaaq, yaa kula socday?
Maxaa ila socday walaasheyda, aabaheyga iyo saaxiibteyda.
Marka hadda aabaha mii dhiibi kartaa daqiiqad?
Haa, ku dhiibi karaa.
Waaye.
Halo.
Waa garta Hibaaq, aabaheed ayaa tahay. Maxaad u tagteen dibadbaxa maanta inaad kaga qayb gashaan?
Marka hore waxaan rabay inaan ku sheego aniga Hibaaqba electionka waan ka qayb galnay. Waxaan aada ugu hanweyneen Hillary Clinton inay soo baxdo oo aanu dooranay, waan u cadeynay. Ha yeeshee National Democracy waxaa ku guuleystay Trump. Ha yeeshee waxaan ka soo horjeednaa Trump iyo waxa uu ka taagan yahay in caafimaadkii uu rabo inuu gooyo, inuu keenay inuu dadkii kala saaro. Waddanka maanta aada u kala dhantaalan yahay. Waxaanu ka soo horjeednaa sida uu Muslimka oo kale uga soo horjeestay ama uu cambaareeyey isagoon sabab weyn ahayn, gaar ahaan Soomaali Americanka degan Minnesota iyo Maine. Waxa uu ka sheegay aadaan uga soo horjeednaa. Marka waxaan rabnaa oo keliya inaan muujino waxyaabaha aan ka soo horjeedno.
waa gartay. Waxaa jirta in ma aragtay dad fara badan ay dibadbaxaan ka soo qayb galeen, muxuu codkiina soo kordhin karaa ayay kula tahay?
Wuxuu soo kordhin karaa in uu garto muddo dheer uu soo socday electionka campaignkan uu soo socday, hadda madaxweynihiu noqday, in uu garto intanoo qof isaga oo marka ugu horreysayba looga cod badnaa codka dadka shacabka ah, inuu garto in dadkii weli ay ka mudansan yihiin si uu dib isugu noqdo oo siyaasadihiisa qaar ka bedelo.
Kasako siyaasada Donald Trump ee xagga dumarka iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay, waxaa haddana jira kuwo kale oo ku diidan qaar ka mid a hadaladiisii xanafta lahaa Trump intii ay socotay doorashadii, dibadbaxyadanina waxay ahaayeen kuwo fariin isaga u ah. Sidaasi waxaa tiri Ayaan Sheekh oo ka mid ahay dibadbaxayaashii ka yimid magaalada Washington dhexdeeda.
Xalay iyo shalay waxaa soo baxay ilaa 500 oo qofa, dumar, rag, dhalinyaro, dad odayaal, habro baa kasoo qayb galay banaanbaxda magaalada Washington DC.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa dadka muxuu ahaa ujeedkooda, fariinta ay gudbinayaan dadka maxay ahayd?
Waa dadka waxaa fariinta ugu muhiimsaneed waxay ahayd inay dadku waxay yiraahdeen inay Donald Trump inuu ahay madaxweynaha cadaalad ku socda, qof fiican inuu aheen oo xaqa ku socda ma aha. Dadka soo banaanbaxay shalay iyo xalay waxay ka xanaaqsanaayeen fariinta ugu muhiimsaneed ee ahayd waxay kasoo horjeedeen Trump oo yiraahdeen cadaalad, yani nin cadaalad ku socda ma aha, nin xaq dhowra xuquuqda dumarka ma aha. Markaana waxay yiraahdeen waxaan nahay dad soo baxay, waxaan rabnaa inuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu ogaado inaan anagu we're gonna make sure inuu xuquuqdeena xaq dhowro.
Maadaama aad tahay gabar da'yar, maxaa laftirkaa ku damqay oo dibadbaxa inaad kusoo biirto kugu qasbay?
Run ahaanti anudeed waxaan ahay qof dhalinyaro ah, waxaan ahay qof Soomaaliyeed ah, inan Soomaaliyeed, inkastoo aan American citizen aan ahay, laakiin qof madow baan ahay, qof muslima baan ahay, xuquuq baan leeyahay. Ninkani madaxweynaha Mareykanka ah uma eka qof xaqa ku socda, dadka xaqooda xaq dhowraya ma aha. So waxay ahayd inaan anigu dad kasoo qayb galo dadka banaanbaxaya ma aha shalay iyo xalay, inaan codkayga la maqlo.
Banaanbaxyadan ayaa waxa ay shalay ilaa iyo xalay ay kala xirxireen dhammaan wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada Washington. Waxaana inta badan la arkayay gaadiidka booliiska iyo ciidamada oo sugaya ammaanka gaaf wareegayana goobaha dadku ay ku badan yihiin ee banaanbaxyada ay ka socdeen. Inkastoo dibadbaxyadan ay ahaayeen kuwa xalay iyo shalayba xirxiray dhammaanba wadooyinka halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee magaalada Washington, ayaa haddana dadka dibadbaxa dhigaya oo dumar u badnaa waxa ay wateen boorar cid kastaba ay ku soo qoratay waxa iyada sida gaarka ah ay ugu doonayso inay u soo bandhigto oo ay ku doonayso in ay Trump ku tusto waxa ay kaga soo horjeedo. Waxaana banaanbaxani u imaanayaa maalin un kadib markii xafiiska loo dhaariyay madaxweyne Donald J. Trump wuxuu sabadana ahaa banaanbaxan mid amni ah oo dadku socod dheer ay ku marayeen wadooyinka. Inkastoo xalay fiidkii maray ahayd magaalooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka, shaashadaha caalamka laga arkayay iyadoo dibadbaxyadu ay ku sii fidayaan.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay warbixinta ka hadlaysay dibadbaxyadii shalay ka dhacay caalamka intiisa badan caasimada Mareykanka ee Washington ay xudunta u ahayd.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxay noo hayay wariyaheena Jaamac Abuulla Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad had walba kala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkan mawduuceenna waxa uu ku saabsan yahay waa maxay sababta dhallinyarada soomaaliyeed ay uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda yurub. Waxaa barnaamijka noogu marti ah Ibraahim Axmed Cali oo soomaalidu inteeda badani ay u yaqaanaan Ibraahim Shaash. Shaash waxa uu ahaa kabtankii kubadda cagta ee qaranka iyo weliba kooxdii horseed oo kooxihii ugu xooga badnaa horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya. Ibraahim Shaash, marka hore ku soo dhawow adigoo aad iyo aad u mahadsan laanta afka Soomaaliga, marka xigana sidee ayay u muuqataa awoodda ama caafimaadka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira horyaalada kubadda cagta? Taya intay leeg ayay leeyihiin?
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin. Jaamaca, marka hore waad mahadsan tahay barnaamijkan, barnaamij aad u qiimo badan weeye. Markaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid un marka miro dhal ah. Waxay ku xiran tahay un marka ugu horeysa barnaamijku wuxuu ka bilaabanayaa haddii la doonayo ciyaartooy Soomaaliyeed oo tayo leh in la helo. Waxaa ka horeysa marka hore in la sameeyo barnaamij balaan ah oo markaa noqonaya mid lagu horumarinayo dhalinyarada. Barnaamijkaas waxaa iska kaashan doona dad aqoon yahaana. Marka waxaan filayaa waxaa loo baahan yahay in iska kaashadaan waalidiinta iyo waxaa jooga dalka Yurub, waxaa jooga ciyaartooydii hore. Marka waxaan rajaynayaa in barnaamijkan in la mataqaanaa marka dardar geliyo oo noqdo mid mataqaanaa mira dhala. Marka laakiin waxaa loo baahan yahay in balaan loo sameeyo. Marka hore
qaarada Yurub in muddo ayay Soomaalidu degan yihiin, ilmihii ku dhashay ayaa qaangaaray oo iyagoo tiro badan joogo, nidaamyada wadamada Yurub intooda badanna waa u dhisan yahay in dhalinyarada ayagoo yaryar la tababaro oo ay soo baxaan. Maxaa ka hortaagan Soomaalida inay ka qayb galaan nidaamyadaas?
Wax ka hortaagan ma jiraan. Qaarkood ba weliba dee kooxa waaweyn oo sida Manchester United iyo mataqaanaa Ingiriiska markaan kasoo qaado meelo badan oo lagu tababaro ciyaartooyda ama tababaro lagu siiyo waa jiraan oo mataqaanaa markaa la geeyo, laakiin dee waa wax fara ku tirisa. Dhanka kale waxaa loo baahan yahay in mataqaanaa ciyaartooydan barnaamij gaara loo sameeyo, ay rasirkooda la tabtaan. Soomaalida hadda waxay mashquul ku noqotay Soomaali wiig, waxa la yihahda marka Soomaali wiigan baa mushkilad weyn jirta. Laakiin waxaa marka dhinaca kalena arkaysaa dhaqdhaqaaqyo waa jiraan oo wax la raadinayo in wax lagu horumariyo ama laftirkoodba waxtar lahoo dhinaca mataqaanaa edebta iyo mataqaanaa dhaqan cebinta iyo disiplinka iyo waxaas ku haboon. Laakiin weli dhankii la rabay ma gaarin. Waxaana leeyahay waxaa saldhugu waa weliba dhibaatadan weli Soomaalida reer guuraa wey. Marka marka hore in la dega loo baahan yahay, marka markaan degno insha allahu tacala waxaan rajaynayaa in mataqaanaa la heli doono ayaa
waa tahay. 30 sano kadib marka la degi doono waa la isweydiin karaa Yurub. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaa inay jiraan tiro haba yaraatee 10 ka yar oo Soomaaliyeed oo la filayo inay si fiican uga soo dhalaalaan horyaalada qaarada Yurub. Aan marka ugu horeysa u baaqo dhegeystaha kuwaad, dhegeysta adigoo meesha aad joogto iyo magacaaga oo saddexan ku bilaabayo su-aal iyo fikir midkaad qabtaba soo dhawow.
Magacayga waa Axmed Salaad Cusmaan, ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Caqabadaha hortaagan dhalinyarada Soomaalida waxaa kamid ah dad ma ahan kasoo bixi karaan trainingada. Marka Soomaalida marka badanaa ma talatin gareeyaan ama janis ma siiyaan muxuu ah traininga because laba maalmood saddex maalmood haduu training aado qofka waa uu ka cajizaya. Soomaalida marka waxyaalaha doonayaa saameynta ama dhibaatooyinka badan oo hortaagan ay jiraan. Teeda kalena qofka ciyaaryahanka mucunuga yar haduu jecel yahay inuu ciyaaro maybe waxa ku adkaanaysa familka inay ku adkeeyaan ay dhahaan muxuu ahaa maxaa u mashquulaysa ama waxbarasho keliya ama shaqo ku mashquulaysa. Marka Soomaalida badanaa caqabadaha hortaagan ama yani waxay kamid tahay horta hooyuu ku weynayay. Marka aniga waxaan dhihi karaa waa dhibaatooyinka ugu waaweyn naga haysa dhinaca goordista waxaa kamid ah dhinaca waalidiinta ama ayaa dareemaya.
Waa tahay Axmed Salaad, aad ayaad u mahadsan tahay. Ibraahim Shaash, Axmed Salaad
Axmed asaga Afrika ayuu joogaa oo waxaan filayaa inuusan la soconin fursadaha ka jira Yurub. Marka waxaan leeyahay fursada ayaa jiro halkan Yurub. Marka haddii xataa la waayo organisasyona iyo mataqaanaa macalimiin Soomaaliya ama waalidiinta laftirkooda, waxaa jira naadiyaal yaryar oo ama naadi walbo oo ka dhisan Yurub wuxuu leeyahay meelo badan ama xaafad walbo waxay leedahay naadiyo mataqaanaa lagu tababaro dhalinyarada. Marka eedda ugu badan waxaa iskale maahan maamulada sheegi maayo, laakiin waalidiinta iskale maxaa yeele xataa haddii la waayo ciyaartooydii hore ama haddii la waayo Soomaaliya isku mashquuliyiin dhalinyaradan la tababaro, waalidka wuxuu geysan karaa xaafadaha waxaa ka dhisan kooxa yaryar oo mataqaanaa ilmaha la geeyo oo xoogaaga lacag lagu bixiyo. Marka
waa la heli karaa ilmahaashaash. Adiga iyo Axmed Salaad, waxaan u malaynayaa inaad meel isaga dhowdihiin oo aad ku raacsan tihiin, inkastoo aad fursadaha dhankeeda aad ku kala duwan tihiin. Laba qodob oo qodob ka mid a hore aad adiga u sheegtay oo aad ku tiri asluubta axmed asna wuu ka shanqariyey oo wuxuu yidhi dhallinyaradu hadday laba jeer saddex jeer tababarki tagaan ma ahan dad si toosa ugu sii jiray oo way ka caajisayaan. Marka halkaa asdhubdaraa ka soo baxday. Haddana waalidiinta wuxuu yidhi kuma dhiirageliyaan dhallinyarada. Labadaas qodob waad ka simantihiin soomaa?
Waa ka simanahay, laakiin dee waxaan arkaa isku aragtida way kala duwan tahay iyo fursadda. Marka fursadda ilmaha waxa weeye waxay u baahan yihiin marka hore in la jiheeyo. Marka jiheynta unbaa mataqaanaa wax walba ay ku kala duwan yihiin. Cunuga haddii la rabo inaad mataqaanaa aad mustaqbal u samaysid, marka hore waa inaad jiheysaa waxa uu rabo, markaa kabacdina aad ka tashataa wixii uu qaban karo. Haddii sporti laga hadlayo, waxay u baahan yihiin cunuga la jiheeyo, waalidkiisa inuu jiheeyo. Waalidkiisa naftigiisa waxaa loo baahan yahay inuu aqoon mataqaanaa ku filan oo uu heli karo oo ah hadduusan heli karinna dad inoo la tashto. Laakiin waxaa furan fursad, waxaa furan xaafadaha, waxaa ka dhisan naadiyo lacag dowladaha ay ku bixiyaan, qarash lagu bixiyo. Marka soomaalidu haddii la waayo wax kale waxaa heli karaa, aan ku leeyahay in ilmaha waalidiintooda ay geeyaan naadiyada xaafadooda.
Waa tahay Ibraahim Shaash, aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystaha kale aan u baaqo, dhegeysta adigoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhagow. Ibraahim Shaashna maxaad weydiin lahayd?
Magacay waxa waa Maxamed Cabdulla SLA, waxaana joogaa magaalada Kismaayo. Shaash, waxaan weydiinaya aad u mahadsan yahay maadaa kabtanka hore ee xulka Soomaaliya uu ka tirsanahay. Waxaana keenaya waa qasab waalidiinta, inkastoo ay ciyaartooda dhalinyaradooda ku macnaha ku waaninin inay kubadda cagta ay horumarka gaaraan, badanaa ay diidaan. Waxaana jiro niman sheegta xiriirka Soomaaliya oo ay sheegteen inay yihiin Soomaaliya matalayaan, ayaga laftigooda caqabad ay ku yihiin Soomaaliya, wax horumaraa kama gaarsiiyaan. waxaana sheegaan mar walba inay qabtaan ciyaaro horyaalka Soomaaliyeed.
Waa tahay Maxamed, laakiin su-aashanada iyo mawduuca maanta waxay ku aadan tahay sababta ay dhallinyarada Soomaaliyeed uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee Yurub. Marka tan Soomaaliya maalin kalaan u dhiganaynaa, ayada wax fikira ama su-aala ma ka haysaa?
waxaan ka hayna waa sax weye, horyaalka Yurub dhallinyarada badanaa Yurub ayay kuwada dhasheen kuna qaangaareen. waxaana arintaas laga rabaa waalidiinta Yurub joogo inay ku borogaraameeyaan. badanaa Ingiriiska waxaa jooga dhallinyaro badan oo tayeysan oo kubadda cagta dheeli karo. waxaad u moodaa badanaa in waalidiintoodan ogoleen inay ka qayb qaataan ama tagaan akademiyada lagu tababaro dhallinyarada kubadda cagta, ay meelaha lagu tababaro. marka waxaan dhihi lahaa fursadda noocaas qaarkood badanaa ma helaan. waalidiintana aad bayna uga soo horjeedaan Soomaaliyeed ee xaggaa degan inay dhallinyaradooda sportiska ee meeshaa geeyaan, sida Manchester oo kale, Chelsea oo kale. Afrika waa la geeyaa, dadka jooga Afrika ayaa ka qayb qaata. marka Soomaaliya Yurub inay kasoo dhex muuqdaan waxaa ku wasgaraynayo dadka waalidiinta halkaa jooga ee Yurub degan ayaa maxaad u moodaa inay hor taagan yihiin.
Maxamed,
akhlaaqda laftigeed waa loo baahan yahay dhallinyarada xaggaa joogto, in caalamiyadooda badanaa ee koorsada qaadanayaan arkood inayn adkaysi u yeelan inba badanaa macnaha kasoo bixi karin.
Maxamed S L A oo jooga Kismaayo, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Shaash, maxaad ku daraysaa Maxamed hadalkiisa waalidiinta haddana mar kale lagu soo
noo? mar Kismaayo waa magaaladeeda anigu. marka barnaamijka laga hadlayo waa barnaamij Yurub ah. marka waxaan rajaynaynaa in mawduuca marka hore in la fahmo oo markaa kabacdina ay noqoto mid mataqaana si toosa loo dhexgalo. waxaan leeyahay marka asaga waan tixgelinayaa kelmadda uu leeyahay, laakiin dee waxaan rabaa aniga in laga hadlo waalidiinta. waalidiinta maxaa hortaagan, maxay diidi karaan waalidiinta? waalidiinta cid walba dhibaatada taagan Yurub waa ognahay. maanta dhallinyaradii xabsiga ku jiraan darooga bay gelayaan, waxbay gelayaan. marka cid walba ay qatiyaanka taaganta canugeediina meel u hesho. marka waxaan rajaynaynaa qaar baa guryihii Soomaaliya usoo celiyo. marka sportig waa the only way ee lagu xanaanayn karo, lagu celin karo, lagu xakamayn karo ciyaartooyga. marka waxaan leeyahay waalidiinta waxay u baahan yihiin wacyigelin. wacyigelintaasna waxay ka imaan kartaa dhowr arrimood oo ah: midda ugu horreysa waa in la helaa komiti waalidiinta ah oo u howlgalo in mataqaanaa ilmahan la jiheeyo, marka kabacdina ay la tashtaa wixii aqoonta u lahaa.
waa tahay wixii aqoonta u lahaa ee lala tashan lahaa xaggee laga helayaa? dhibaatada jirta sida aad horey carabka ugu dhufatay waa la kala baahay, dadku waa lama degano, waa mar walba waa la guurayaa. ciwaan gooni ah oo laga helo dadkii waaye aragga ahaa horey kubadda cagta iyo ciyaaraha noocooda kaleba kasoo qayb galay ma jiraan, ururadoodu iskuma aadaadano. marka see talo loogu soo doontaa Soomaalidu waxay jiraa
jaamac waxaa jiro mushkilad aada u weyn oo hortaagan. Soomaalidu way qaybsan tahay waqtigan xaadirka ah, ama waxay u qaybsan tahay xaafada ama waxay u qaybsan tahay qabiil. Marka xataa waxaan la helayn haddaan ilaahdo warxeelka qabiil qabiil xataa waxa lagu organisaariyay haddii liidaan taa kuma heli karaan inay qabiil isku organisaariyaan. Dhibaatada meesha jirto ma ahan oo keliya inay reer guura yihiin, waxa weeye oo keliya waxa loo baahan yahay xataa haddii la helo dad aqoonta lahaa oo waxay leeyihiin waxbuu ku qaadanaya ilmaha iyaguo wax ku cunaya. Waa saamisa Soomaali.
Marka laba ciladood baa hadda carabka ku dhufatay. Waa cilad koowaad ee ah inaysan Soomaalidu diyaar u ahayn ama aysan wax diyaar garayn karin oo ololihii ciyaartooyda lagu tababari lahaa aysan geli karin, xataa haddii la yidhaahdo dhankan loo kala jabay ee qabiil qabiilka ha lagu aadiyo. Qodobka labaad ee shaash aad sheegtayna waxa weeye oo aad tiri see looga daaweynaya, waxay aaminsan yihiin qofkii wax qabanqaabiyo in uu wax ku cunayo oo waxbaana laku cunayaaba la leeyahay. Marka
labadaruutiidaba wax lagu cunayaaba leeyahay asagana barnaamij uu ku tay waxba uma hayo. Waa fahmisa Soomaan.
Marka ciladdii haddii la helay waa dawadii barkeed baa la yidhahdaa, maxaa loo xalin laayaa haddii la og yahay labadaas ciladood inay jiraan?
Waqtiga unbaa mataqaanaa dhiman oo waxaan leeyahay waxaan leeyahay waqtiga markuu u yimaado bay ku haboon tahay. Laakiin da waxaan sheegayaa dhinaca kale dhaqdhaqaaqyo badan baa jiro oo lagu raadinayo in wax lagu hormariyo, haba qaldanaadaan haddii la doono. Laakiin aniga waxaan ka hadlayaa oo keliya maba sheegayo dadkii aqoonta laha ma sheegayo. Waxaan arkaa marka hore waalidiinta in laga helay in ilmahooda meel geeyaan.
Weli dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijkeena Hadlaha ee Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a. Toddobaadkanna waxaan uga hadlaynaa waa maxay sababta ay dhallinyarada Soomaaliyeed uga soo bixi laayihiin horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Waxaa inoogu martiya Ibraahim Axmed Cali oo loo yaqaan Ibraahim Shaash. Haddii aad dhegeystayaal doonaysaan inaad barnaamijka iyo barnaamijyada kale ee soo socda Wicitaanka Dhegeystaha aad ka qayb qaadataanna, fadlan noogu soo diray emailka somali@voanews.com kuna xus Wicitaanka Dhegeystaha. Waa tahay ayadana wacyigelin bay u baahan tahay baa tiri. Waan usoo noqon doonaa sida lagu wacyigelin doono aan u baaqo dhegeyste kale ee dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a.
Waa ku dhawaahay barnaamijka. Waan salaamayaa kabtanka sharafta badan ee u ciyaaray naadiga Horseed iyo xulka qaranka dalkeena Soomaaliya, kabtan Shaash. Waxaan kaloo salaamayaa dhegeystayaasha khadka igula jira v o a da wariyaasheeda. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum. Salaam kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo fikirkayga marka hore ku aadan sida ciyaartooyda Soomaalida ah ee ay uga soo bixi laayihiin qaaradda Yurub ama loo heli laayahay ciyaartooy professional oo Soomaali ah. Kadibna kabtanka ayaan rabaa inaan su-aal weydiiyo.
Waa tahay su-aasha iyo fikirkaada intaada ku bilaabin, magacaado saddexan iyo meesha aad joogta fadlan.
Magacaygu waa Caydiida Cabdiraxmaan Aadan oo ah wariye Soomaaliyeed oo dhanka isboortiga ka shaqeeya, hadda ka tirsan idaacadda ciyaaraha ee Gool f m, waxna ku qora shabakadda Qalinka Ciyaaraha. Fikirkayga wuxuu yahay, sidaan ognahay ciyaartooy Soomaaliya ayaa soo baxday oo ku saabsan kubadda cagta sida Cabdisalaam Ibraahim Cadaay oo Manchester City aan ku aragnay iyo Ayuub Daa-uud oo kooxda Juventus aan ku aragnay. Labadaba laba ciyaarood oo caalamiya ayaa beddel lagu keenay. Waa labada ciyaaryahan aan isleeyahay waa ciyaartooyda Soomaalida aan islahayn waxa ay keeni doonaan magac marka la fiiriyo qaaradda Yurub. Aniga fikirkayga horta marka hore waxa uu yahay, sideedaba ma aaminsani in ciyaartooy ka soo baxda qaaradda Yurub ay magac u keeni karaan dalkeena Soomaaliya, waayo waxaan ognahay in ay qaadanayaan dhalasho dal kale oo aysan u ciyaaraynin dalkeena. Sidoo kalena waxaan aragnaa ciyaartooydii hore ee dalkeena Soomaaliya soo martay oo mid waliba uu sheego in wiilkiisu uu ka tirsan yahay koox kubadda cagta ah oo uu barto kubadda cagta, haddana wax soo baxa ma aragno. Ayuub Daa-uud Juventus ayuu beddel kusoo galay kulan Bologna ay la ciyaarayeen, kadib waxa uu aaday Switzerland, kadib waxa uu aaday dal kale oo Hungary inuu ahaan u malaynayo, kadibna waa la waayey. Cadaay sidoo kale Manchester City iyadoo New Patrick Fiera lagu la yiri ayaan weyna meel uu ka baxay, inkastoo uu haystay dhalashada Norway. Marka aniga waxaan isleeyahay maba loo baahna ciyaartooy in qaaradda Yurub hadda laga soo saaro, ee waxa loo baahan yahay ciyaartooyda dalka gudihiisa joogta in la tayeeyo oo ciyaartooydii hore oo Shaash uu ka mid yahay ay dalka kusoo laabtaan oo ay baraan kubadda cagta sida loo ciyaaro, fisikalka ay ka dhisaan, islamarkaana ay dalka kusoo laabtaan. Ma ahan in xoogga la saaro in ciyaartooy qaaradda yurub laga raadiyo soomaaliya oo maxay u soo bixi waayeen la yiraahdo
waa tahay fikirkaaga haddaan caydis halkaa uga gudubno wixii su-aala waa fikir aada u cad waxaan u malaynayaa shaashina waqti baan siinaynaa inuu fikirkaas inoo sii furfuro wax su-aala ibrahim shaash ma haysa
su-aashan weydiinaya waxay tahay shaash waxaa tahay kabtankii xulka qaranka soomaaliyeed iyo naadiga horseed waxaad joogtaa dalka Jarmalka waxaan filayaa inaad muddo halkaas ku noolayd waxaa hadda barnaamijkan uu ku saabsan yahay waxay tahay maxay ciyaartooy soomaaliya ay usoo bixi waayeen marna ma isku dayday adigu in aad dalka dib ugu soo laabato oo aad wixii aad baratay ee aad taqaanay ee daaficii birta ahaa aad ku ahayd inaad barto ciyaartooyda kooxaha soomaalida u ciyaarta iyo xulka qaranka dalkeena soomaaliya haddii aadan horay u samaynna hadda talada ma kuugu jirtaa
waa su-aal aada u muhiimsan waxaan ka shaash waxaan ka codsanayaa caydid
waxaan leeyahay aad baan mataqaanaa aan kugu mahad celinaya inaad barnaamijka waxa uga jirto qayb aad uga jirto laakiin waxaan filayaa meesha aad taabanayso waa arrin kale oo mataqaanaa anig shaksiyan ugu saabsan buu noqonayaa ama wuxuu noqonayaa fikir kale oo aniga waxaan ku kordhinahaa dalka soomaaliya dhinaca kalena waxaad leedahay maba jiraan halkan wax mataqaanaa jiro yurub yurub waa la degan yahay half million baa degan aniga wixii aan qabto halkan waxaan ka qabtaa isbuu sanadkii laba mar baa waxaan qabtaa cayaaro oo ah mataqaanaa dhalinyaro ma aha ilmo yarer ma aha laakiin dhalinyaro isu keenaa qaxooti ha noqdaano qaar kaloo ajnabi ha noqdaano marka somali week buu noqonayaa marka marna waxaan sameeyaa winterka hool baan ku dhelisiyaa marna waxaan sii mataqaanaa kuwii aan aniga dhalay laftirkoodaba mashquul aan ku noqday oo aan mataqaanaa haddii aad aragtay habkay u cayaarayn aad naftirkii aad yaabaysa laakiin daruuf kale mataqaanaa iyo saaxiib qaldan baa meesha soo galay meelaha qaarkood marka sababahaasaa jira sababaha ugu weyn a jira waxa weye ilmo dhalinyaro ee way jiraan labada aad sheegaysid keliya ma aan kuwo kale badanaa jira labadaasna sida aad sheegta waa lumeen warkooda lama hayo waa runtaa laakiin waxaa ujeedadu hadda uu mataqaana jaamac uuna weydinaya waxay tahay habkee ugu sahlan oo marka waxa ugu weyn oo mataqaana la rabay in la sameeyo waa balaanin aniga waxaan sameeyay mashruuca horumarinta ciyaaraha mataqaana oo yurub iyo mataqaana canada marka waa socon weyn soomaalida waxay u baahan tahay waa luudaysaa marka waxaan rajaynayaa luuditaankaasi inuu meel ka soo baxa haduu ilaalaal ka noqdo dhanka kale haddaad su-aashaada usoo noqdo waan imaanayaa dalka haduu ilaalaal ka noqdo
qorshaha taasoo ku jirta waxaan rajaynayaa caydiid inuu weli qadka taleefonka noogu jiro haddii uu noogu jirana fursad kale ayaan siin doonaa arrinta uu ka shanqariyay caydiid oo ah in dhallinyaro soomaaliyeed ay soo baxeen oo laba wiil uu ka magacaabay Juventus iyo Manchester City dareenkaas dad badan oo Soomaali ahaa la qabo waxaa horaantii sagaashanaadkii ama bartamihii sagaashanaadkii dalka Holland ka soo baxay Yuusuf Xirsi oo u saftay kooxda Ajax in muddaana ciyaaray kabacdina Ajax iska kareysay oo ay siisay koox la yidhaahdo NEC Nijmegen kadibna Australia u wareegay Yuusuf ciyaartiisu aad ayay u wanaagsanayd laakiin tabar ayaa ciishay arrinta caydiid uu taabtay ee labada ciyaartooy kale iyaguna ciyaaro waaweyn saftay laakiin aan dib dambe loo arag ma isku cilad bay qabaan mise cilad kala haysata iyagana arrinta tabartanse ma tahay mid ciyaartooyda soomaaliyeed haysato
maya tabartu kooxaha waxay leeyihiin macalimiin physicali ah marka physicali ciyaartooy aan diyaarsanayna garoon la geyn maayo ma ahan marka arrinka arrin ku saabsan xagga jirka ma ahan waa xagga farsamada marka ciyaartooyga markuu farsamo la yimaado awood la yimaado unba garoonka la geynaya marka tabartooda ma ahan waa ciyaartooda ayaa liidata sidaa baan loo keenayn garoomada
Ibrahim Shaash adigana carabka ayaad ku dhufatay dhegeystayaashii hore ee caydiidka horreeyey qaarkoodna carabka ayay ku dhufteen arrinta asluubta way soo noqnoqotay waxaa dhegeystihii Nairobi naga soo wacay maxamed salaad waxa uu yidhi ciyaartooyda hadday laba saddex jeer tababar ka qayb galaan marka dambe inay hawada ka baxaan baaba laga yaabayso garoonka ku noqono tababar dambe aadin inay macalimiintu dhegeystaan oo haddii la fadhiisiyo ilmaha soomaalida qaarkood waxaad arkaysaa iyagoo dhahaya macalinkii ima fadhiisan karo ama layma bedeli karo marka arrinta tababarana waad soo ahayd in muddaa waad soo ciyaaraysay soo loo xallin karaa
waa very simple waa loo xalin karo waxa weeye waa in la helaa motivation wax la yihaahdo. Motivationka waxa weeye dhiirigelin cayaartooda in la dhiirigeliyo, waa inay wax ku farxaan la siiyo, waa in dhar loo gado, waa in mataqaanaa qalabkii ku cayaarayaan la siiyo, markay cayaaraha dhameeyaan waa in cabitaan la siiyo, waa in mataqaanaa organization loo sameeyo, waa in xaflada yare laga qayb geliyo, waa in tartamo la geeyo. Marka intaasoo dhan waxay ku dhiirigelinaysaa cayaartooda inuu mataqaanaa ku riinaraado, inuu mataqaanaa rabitaankiisa inuu sii cayaaro. Marka waxaa loo baahan yahay waalidiinta in ay arrintaasi mataqaanaa si fajiigan uga taxjiraan, oo ah dhinaca dhiirigelinta, oo ah motivation la siiyo cayaartooyda, hadiyadooda yaryar, qalabkii ku cayaar lahayn, cayaarahay ka qayb gali lahayn, waxaasoo dhan waxay ka caawinayaan dhanka mataqaanaa dhiirigelinta.
Shaash, dhageystayaasha na dhageysanaya waxaa laga yaabaa, khaasatan kuwa Soomaaliya iyo bariga Afrika caalamka nagala socdo, inay dhahaan ilmo Yurub joogo in la yiraahdo cabitaan ha loo iibiyo, dhar ha loo iibiyo, ha laga farxiyo, waalidiintooda maalin walba lacaga soo diree, taas inaysan dhib badan ka taagnayn baa laga yaabaa. Maxaad ugu jawaabi lahayd?
dhib badan baa ka taagan. De aniga ka hadli maayo in dhalo kokola iyo faanta loo gado, waxa laga hadlayaa in mataqaanaa un markaa ama waxyaala markay kasoo baxaan wax mataqaanaa waxyoola hadiyado yeer in loo gado koox ahaan markii mataqaanaa ay cayaaraan in mataqaanaa laga farxiyo ama mataqaanaa markaa ma ahan oo keliya dhalo kola iyo mataqaanaa cabitaan, ma ahan dhiirigelintu waxyaala badanaa mataqaanaa ay ku imaaneysaa. Marka waxaa rajaynayaa xaflada yaroo loo qabto oo hadiyooyin lagu siiyo, koobab lagu siiyo, bilada la siiyo, kobal la siiyo cayaartooyda fiican, waxa kan mataqaanaa waxa marka dhoor arrimood oo lagu dhiirigeli karaa ayaa jira. Marka waxaa rajaynayaa in la heli karo fursadaas. Marka waxaa rajaynayaa kuwa Soomaaliya laftirkooda, annaga naadiyadan ku jirna waa nala xirin jiray, lacag baana la siin jiray, premian la siin jiray, cayaarta markaan dhelina premian lacag baana la siin jiray, markaan qaranka ka tegayna waxaana la siin jiray bokod mani. Marka waxay ka mid yihiin waxaasoo dhan wixii dhiirigelinayo. Marka calaayahan waxaan rajaynayaa waalidiinta in ay arrinkaasi fahmaan, ama wixii maamulka haya laftirkooda inay mataqaanaa arrinkaasi fahmaan, iyo qolooyinkiina wariyaalka. Ani aad baan adigana kugu mahadcelinayaa jaama aydiina aad baan umaa dhoor jeer bu asagala fikisii wareystaan xamar buu igu reystay. Marka calaayahal hawshaan waxaan rajaynayaa idinka laftirkiina wariyaalka qayb baad ka tihiin inaadan ka caajisin.
Waa tahay caydiid baan u laabanayaa haddii uu nala joogo inuu su-aal kooban gabagabadii baan ku jirnaa. Caydiid,
waa ku maqlaa jaama.
Gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa, su-aal kooban ama talo kooban midba?
Talo kooban aan soo jeedi lahaa. Taladaydu aniga waxa ay tahay kubadda cagta Soomaaliya hadda meel fiican oo laga bilaabo ayay maraysaa. Dadka Soomaaliyeed ee iga dhegeysanaya qaaradda Yurub iyo Amerika iyo caalamka oo dhan, waxaan u sheegayaa marka hore, kow, haddii ciyaartooy ay soo baxayso in ciyaartooydooda ay ku dhiirigeliyaan in haddiiba ay kubadda cagta baranayaan oo ay kooxaha Yurub u ciyaarayaan aysan qaadan dhalasho kale oo ay qaranka Soomaaliyeed u ciyaaraan, sida Victor Wanyama oo kale oo Tottenham u ciyaara oo nin Kenyatiya ah oo Nairobi yimaada oo dalkiisa ugu ciyaara oo diiday dhalashooyin fara badan oo loo soo jeediyey oo ah kabtanka xulka Kenya. Sharaf ayaan u haynaa ciyaartooygii dibadda ka yimaada ee soo barta kubadda cagta. Waxaan leenaa marka waalidiinta, fadlan wadaniyadda ilmihiina bara kuwa kubadda cagta baranaya inay qaranka Soomaaliyeed u ciyaaraan.
Caydid, aad ayaad u mahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijka ayaanu soo gaarnay. Waxaan jeclahay inaan shaash aan siiyo ugu dambeynta aan idhaahdo, rajo maxaad ka qabtaa in ciyaartooy Soomaaliyeed ay ka soo baxaan oo si toos ah ay uga qayb galaan ciyaaraha kubadda cagta iyo Yurub, iyo weliba rajo intee le'eg ayaad ka qabtaa in ciyaartooydii hore ay gacan ka geystaan dalka iyo dibaddaba?
aniga mar walba way fiican tahay, waana soo bixi doonaan insha allahu tacaala. Waxa waqti unbaa keliya mataqaanaa ay u baahan tahay iyo barnaamij mataqaanaa loo balaangareeyo. Marka calaayi xaal, waxaa rajaynayaa in sanadyada soo socda haduu ilaaraali ka noqdo aan helna cayaartooy Soomaaliyeed oo Yurub ka cayaaraya oo aan aragno annagana ku farxano, dalkana wax taro. Marka waa rajada way fiican tahay insha allahu tacaala.
Ibraahim Axmed Cali Shaash, kabtankii hore ee kooxda Horseed iyo weliba qaranka Soomaaliyeed, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo barnaamijka aad nagala qayb gashayba.
Jaamaca idinka mudana adiga iyo idaacadda VOA.
Waa tahay dhegeystayaal, halkaas ayaanu kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu iigu marti ahaa kabtankii hore ee kubadda cagta qaranka iyo kooxda Horseed, Ibraahim Axmed Cali Shaash. Mahadgaara waxaan u celinayaa dhegeystayaasha dhammaantood iyo weliba dhegeystayaashii barnaamijka nagala soo qaybgalay ee soo waactamay. Tan iyo kulantideenna dambana waa aniga oo Jaamac Farasle oo idin leh ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad u mahadsan yahay jaamac buula jaamac jaamac Faraslo nala socotiinaya barnaamijkaasi. Halkaad kala socotaanna waa VOA Washington. Haatanna waa barnaamijkii dhaqankiiyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da.
sheekha xariiradu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaan afeedda ay soomaalidu hodanka ka tahay. Marar badan sida la moodase kuma saabsana maaweelinta dhallaanka oo keliya. Waxaase run ah oo cidina aanay dafiri karin inay tahay hab soo jiidasho leh oo carruurta yaryar lagu seexiyo, laguna baro dabeecadda deegaankooda iyo hannaanka nolosha bulshadooda. Intaa ka sokow, waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaa ka dhex aroosanto. intii muddo ah siday hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arrintoodu cay iyo aflagaado isu rogto, dabadeedna labada midkood inta miciin moodo uu sheeka xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo. Raggii ay taas oo kale ka dhex dhacdayna waxaa ka mid ahaa labadii maansayahaan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaarke iyo Maxamuud Muuse Mataan oo 30 qarnigii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay. Gadaalkii markii isku cabeebeen cid kale joojisana geyigii laga waayey ayuu Faarax soo xusuustay sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka ay soomaalidu ka sheegi jirtay, isaga oo maroodiga iska dhigaaya maxamuudna atoork ku tilmaamaya. maroodigase waa la wada yaqaana taro atoorku waa maxay, sidee bayse sheekadoodu u dhacday, hasugi waaye. sagaaladu waxay ka mid tahay duurjoogta tiyada la ugaarsado ee wax ka hilib roor markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagab isku disho ay cunto moodo. caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah saaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuumiso. cilmi ogaaraadka soomaalida haddii ay tahay in la raacana, sagaaladu afar jaad ayay u qaybsantaa: waa guuyo, waa manchacas, waa qusley, oo waa golcas. keeda laboodka ayaa af soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa, dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa. xagga suugaanta markii laga eego, waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iyo kacmoodiya iga durugma leh, sagaaro mircawa iskuma mooga, sagaara laba tun oo la kala qalama leh, iyo qaar la mid ah. waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaradu ku xusan tahay, badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaanay dhex martay, dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maayee aniga iyo hebel, sagaar biyo waa cabtaa iyo ma cabto weligayo iskuma aanu qaban. hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaarada ku soo qaadayna waxaa ka mid ahaa Salaan Carabay, gabagiisii hadaaqsi la baxay tudc ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaara heetaynayo haaban kari waayey, isagoon hunguri waashido een hed uga yaabayin in haweydu kama maaranteen heeshiga dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaadeen. kolka hadduu bay habboon tahay aan dhegaystayaal idiin soo gudbiyo sheeka xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban, anigoo ku xajin doona geeraarkii uu Faarax Xuseen sheekadaa ku xusay. waxaa la yidhi waalaa waxaa jiri jiray ceel biyo badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay. wuxuu ahaa ceel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga, libaaxa iyo wiyasha, iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada, shimbiraha iyo bakaylaha. maalintii dambe xilli ay jiiraal kulul tahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo atoorkii boqorka u ahaa uu hor socdo. markay biyihii cabteen oo sheerna ay ku rakaadatay ayay u harsi doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yiil. dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen. tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar. sawkibid baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabin ceelka. muddo gaaban kadibna waxaa isa soo dhigay maroodi iyo wiyil oon bastood la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah. kaalinkii ceelka markay u soo dhowaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn. waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya. markaas bay yaab u go'een. hase ahaatee cidda falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen, way u miyiriyeen. maroodigii ayaa ku yiri wariyaa atoorow, qoraxeed xun baanu ku jirnaa oona waanu la liidanaaye hana oomin. ceelka aad ciidda ka buuxisay annagaa qodaynee, geedkaa iska harso, hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree. hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin. markaas uu isaga oo yasaaya maroodigii ku yiri ceelka cidka cabaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaalkaga caba haddii kale se waxaanka igala kortaga maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheefin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey ayo xumida kibirka iyo guuldarada galdarada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn mid uu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray dhinaca kale wuxuu ugu caqli celiyey isaga maroodiga iyo wiilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka dhalaar walba iska agtooga ee ka waraaba sidaa darteedna ay ku habboon tahay iyadaa dani ugu jirtaaya intuu xagga nabadda u xagliyo inuu iyagana ceelka meylo uga ogolaado ugu dambaystii wuxuu ku cabsi geliyey isaga iyo wiilku inay uunka eebbe ugu xoog badan yihiin taana uu ku ogaan karo geedaha quracda ah ee intay jirda siibeen ay iyagu dhulka soo dhigeen atoorkuna uu indhihiisa ku arki karo hase ahaatee waxaas oo waanaaya waxa oo tusaale ah atoorkii wax yarna kama bedelin waxaana la amankaaga geed nagaarka jilabka lagu magacaabo markii uu geesihiisa yaryaraa dhowr jeer ku hirdiyey talaxumadiisa waxay ka ahayd dhoolatus uu awooddiisa ku muujinaayo bahallada waaweyn ee meesha taaganna uu ku bajinaayo dabadeed jawaab kale sidii looga sugaayey waatuu atoorkii ku xiro daraaqay iyaga oo ooman inay oonkooda la fuyaan haddii kale dirir laysku baaba'a ay goobta ka dhici doonto maroodigii oo xiro daraaqaas ka hor aan caroon ayaa mugga camal gohaadooday ciidna la madax wareeray markaasuu jeegihiisii balbalaaraa iyo foolkiisii xoogga badnaa intuu kala faanay ku dul saarooday oo fud weyn madaxa kaga bashaaqay halkaasoo isla markiiba uu atoorkii ku baktiyey dabadeed markii sidaas awoogood loo dilay ayay meel ay joogtayba sagaaro oo idili kulan isugu timi waxay ku tashatay inay maroodi disho welibana ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aarto atoorkii ay ka soo fireen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu weliba inay meel qurasaaladeeda ku ururiso si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la egtii maroodigu uu abkood ku aynabay siday haddaba sheeka xariiradu leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaarsatay ayaa sagaaro ugu wacan saala ururinta joogtada ah ee ilaa maanta ay ku howlan tahay si kastaba ha ahaatee faarax xuseen oo sidaan soo sheegay u dan lahaa gabyaagii la oran jiray maxamuud muuse ayaa sheeka xariiradan geedaha dheer u rogay waxaynu ka soo qaadanaynaa qaybihiisa ugu horeeya ee sheeka xariirada hoseeya wuxuu yidhi warallaahu akbar ee atoor guuyo sagaaliyo aw bariis weyeleed iyo maroodaha is-iraaqayo aroor bay ku kulmeen abtadii dulmigeedana atoor baa u rahaayo ceelkiibuu asaruuray aw maroodi ku laab atoorow hana oomin aminkan aynu joogno amnac baa la yidhaah annana haatan nafteenna asqaan meesha la naal ceelkanaad asaruurtay bal intaan ka qodayno aayar geedka fadhiiso aminkan ka idlayno ilihiisa bannayno annagoon afka saarin bal uurkaaga ka buuxso atoorkii ku jawaab maroodow orka daa afku yuusan ku daalin ceelka waa laga oomi anigaa asaruuray oo tiid baan ka qabaa ama oonka la luuda ama oohinta daaya oo adimo ula imaada waa akhyaar camalkeeda uu maroodi ku laab atoorow abtigeenow aabin layskuma maago ilma maahid caruura eedinooma horeynin idiflayda sagaarana adigaa u amiira ceelkaad ooda kor saartay adoogaa ma lahayn adinkaa kuma faagin wax ilaah aan ahayna amar waa ku lumaan annana eeqa ma fiicnee ijaabaanu rabna mar haddaan afka saarno oo masbaan u fullaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska ag joogay amin doonta waraabo ayaantii aan nimaadno miira noo ogolow intii eebbahay uumay wiilkaani ag joogiyo anigow adin weyn quracdaan alkaxaynay waa tan ceelka ag taalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa walaallaahu akbarey waa wax mowd ka adeegaya inkiryoo kama yeelinoo quslaha qabadiidiyo jilab geeska la aadiyo inaad oon la fushaan ama laysku idlaan buu araddii ku dalaaqay walaallaahu akbarey waa ninkii adogeyda iliguu kala faanayo diguu oofta ka saarayo oo turaabtaa kula aasay atoor guuyo sagaarana araggiisba lawaa alaankaas aynu joogno aan maroodi asiibnuyo awowgeen aan u aaray ab sagaara qabtaayo waa tan hiisha uruurin aqilin hadalkeedana mahma bay ku idlaysay oo tanaan oo la ekoon. Sida shirka xariirada laga dhadhansan karo waxa dhageystayaa lama huraan inta aadan cadawgaaga dagaal ugu bareerin inaad si buuxda taagtiisa u qiimeysid dabadeedna wixii kuu soo baxa aad wax ku qaadatid murtidaasina waa sababta markii atoorku garan waayey uu awgeed naftiisii ku waayey. Barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta waa naga intaas, waa inoo toddobaadka soo socda hadduu eebba idmo.
أحمد فارح علي إذا جاي برنامج جيهي دهي داغن كدقي سيال هل كانت كلا سعوتين والان تعرف كسوماليقة VOA تاني يكولون تدين الدنبانا وحان دلانا اسم غلدن بي أوحي سلي.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.